Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. За SPS Радио на Македонски, јас сум Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Заклучувањето во Мелбурн ќе продолжи уште една недела, бидејќи се уште владее загриженост околу преносот на COVID-19 помеѓу лица кои не се познаваат. Со продолжувањето на државното заклучување се поставуваат и прашања во врска со карантинскиот систем на Викторија и програмата за распоредување на вакцините. Извештај на Пеги Джекомелос за SPS News. Рестрикциите во Мелбурн остануваат во место за уште 7 дена поради загриженоста на здравствените власти за поинфективната варијанта на коронавирусот. 6 нови локално пренесени инфекции се регистрирани во средата од нешто повеќе од 51.000 тестови, вклучително и позитивен случај кој неодамна патувал во Нов Јужен Велс. Градот ќе остане под заклучување до 11:59 часот навечер на 10 јуни со 5 исклучоци да се напушта домот, набавка на основни материјали, одобрена работа, давање или примање нега и вежбање или вакцинирање. Студентите од 11 и 12 година ќе можат да се вратат во училниците, а работи на отворено, како што се бојадисување и уредување на зелени површини и градини ќе бидат одобрени. Доцна во средата, објектот за нега на стари лица на АКЕ во Мейдстоун потврди дека уште еден жител кој е поврзан со првиот случај на COVID-19 во Центарот за грижа бил исто така позитивен. Вршителот на должноста премиер на Викторија, Джеймс Малино, вели дека некои ограничувања ќе бидат олеснети за регионална Викторија и дека на крајот од дополнителните 7 дена се очекува внимателно ублажување на ограничувањата во Мелбурн. Господинот Малино рече дека ќе има разлики помеѓу поставките во Мелбурн во споредба со регионална Викторија, но потенцираше дека дури и ако се оди добро, нема да можат луѓето од Мелбурн да патуваат во регионална Викторија за време на долгиот викенд по повод роденденот на кралицата. Ризикот од пренесување на овој вирус е преголем, изјави Малино.
At the end of another 7 days, we do expect to be in a position to carefully ease restrictions in Melbourne. But there will continue to be differences between the settings in Melbourne compared to regional Victoria. So I want to be upfront with people that even if all goes well, we won't be able to have people from Melbourne travelling to regional Victoria during the Queen's birthday long weekend. The risk of exporting this virus is just too high.
Налозите за престој дома ќе бидат укинати за регионална Викторија и нема да има ограничување на далечината за патување од домот. Ограничувањата на јавните собири ќе останат. Дозволено е групи до 10 лица да се состануваат надвор. Регионалните викторици ќе можат да патуваат во Мелбурн само од 5 дозволени причини и мора да ги следат по строгите правила додека се таму. Главниот здравствен директор Брет Сатан вели дека е важно рано да се воведат ограничувања за да се избегне продолжено заклучување, како што е случајот со повеќе места во светот, каде што бизнисите се затвораат и луѓето се изолирани од саканите со месеци.
Again, you have to look around the world to see what's happened when it's escaped, where transmission just continues with huge numbers affected and lockdowns that never really ease off. Where businesses close for months and months on end, and people are isolated from their loved ones, from their friends for weeks and weeks on end because transmission continues. It's an awful dilemma, but as I say, the dozen countries that had no community transmission for a year and were living life freely are now in lockdown and seeing thousands and thousands of cases.
Не се регистрирани нови случаи на COVID-19 во Нов Јужен Велс, но јужниот брег на државата останува во состојба на готовност, откако едно лице од Мелбурн ја посетило областа додека било потенцијално заразно со коронавирус. Клиниките за дополнително тестирање работат откако Државното тело на Health New South Wales беше известено дека позитивниот случај на 23. и 24. мај ги посетил Jervis Bay, Goulburn, плажата Hyams Beach и Vincentia. Лицето имало некои симптоми на 25 мај, откако возел назад во Мелбурн предходниот ден и бил позитивен на 31 мај, скоро една недела подоцна. Главниот здравствен офицер доктор Кери Чант апелира до секој што живее во Джервис Беј или го посетил од 22 мај да се тестира за COVID-19 и да се изолира ако има дури и најблаги симптоми. Та вели семејството на овој член исто така тестираше позитивно и во соработка со колегите во Викторија се обидуваат да го утврдат времето на појавата на нивната болест. Доколку овој господин е изворот за тие лица, тогаш тие не биле заразни кога биле во Нов Јужен Велс. Во спротивно, може да се врати наназад периодот на изложеност во Нов Јужен Велс, изјави Чант.
The family of this member has also tested positive and we're working with our colleagues in Victoria to understand the timing of the onset of their illness. Now clearly if this gentleman was the source for those individuals, then they were not infectious potentially when they were in New South Wales and clearly if the reverse is the case that may take back the exposure period in New South Wales.
Федералната опозиција ги повторува повиците за наменски капацитети за карантин откако еден човек во Перт бил заразен од вратен сопатник кој престојувал во соседна соба. Почитуваната здравствена советничка Джейн Халтон, која изврши голем преглед на карантинската процедура, вели дека неодамнешните прекршувања во хотелите се должат на тоа што незините препораки не биле усвоени. Лабористичкиот сенатор Мари Уот изврши притисок врз владините представници кои се појавија пред комитет на сенатот за тоа зошто препораките на госпоѓата Халтон не биле воведени.
Ms. Halton, your government chose Ms. Halton, former secretary of this very department, distinguished public servant, you know, running all sorts of COVID matters around the world. You chose her to do a review of hotel quarantine. She's in the media again today saying that her recommendations haven't been followed. What's she missing? Has anyone spoken to her?
Федералниот секретар за здравство Брендан Мерфи за комитетот изјави дека државите предходно одлучиле да преземат одговорност за собствените системи за карантин и дека постоело стабилно подобрување во тие системи.
The states wanted to have the full public health accountability in operation of their hotel quarantine. They took that on over a year ago and they have been running it ever since and they have been running continuous quality improvement.
Владата на Морисон продолжува да се спротивставува на повиците да им се обезбеди финансиска поддршка на работниците од Викторија како резултат на најновото заклучување. Владата на Викторија сака Комонвелтот да ја врати шемата за субвенционирање на платите како JobKeeper. А вршителот на должноста премиер Джеймс Малино вели дека ако не се воведе, тој ќе го покрене ова прашање директно на состанокот на Националниот кабинет во петок на 4 јуни. Федералниот министер за финансии Саймон Бирмингем за Сенатот проценува дека Викторија веќе добила поголема поддршка од другите држави и територии за време на пандемијата. Но тој вели дека федералната влада ја следи ситуацијата.
Now, I appreciate that this is now going for a longer period of time, and as I said, I would anticipate the Treasurer, the Prime Minister, myself, and other relevant ministers will be having discussions about the implications of this when I'm not sitting here at this table.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.